il-mużikata Carmelo Pace jiena ġojż gula jmir nil-għakom għal-program jħor fissensie la mużiċisti Maltin, il-program li laqakom ma nis li huma mitħallasew tan dinja mużikali Maltija. Il-lum għandi sul master, arranġatur, direttur ta' kor, parti minn familja mużikali, sul mast tal-opri wkoll u bniedem li ġi minnaħa l-oħra tal-bahar, mil-gżira. Waħda minn gżejjer Maltin imma li biex Malta ġifri minn għawdex. Għandi mi għaj kollin attar dillum li ġor dawn il-kpiper kolla li semmejt, probabilment ħallejt xi ħaġa barra wkoll. Għaliex kollin bħal ma nafu huwa familja mużikali, anki t-tifel tiegħu issa qed ikompli bit-tradizzjoni.
Nejn it-tnejn.
It-tnejn.
Ekku.
Jiena naf bil-kbir żgur. U allura barra minn hekk huwa involut ħafna għallim, kompożitur, arranġatur, direttur ta' kor, direttur ta' banda, direttur ta' orkestra, direttur tal-opri, insomma, kif għadna bniedem li huwa involut ħafna u ħafna fil-mużika mhux biss fil-qasam Għawċi imma anke fil-qasam Malti għax ħafna drabi aħna ikon hemm spillover jew xi Maltin idoqqu għawdex bħal meta titla l-Orkestra Nazzjonali u tkun id-diretta minnek u x'vera. Jew meta inti tiġi u tiddiriġi Malta, jiġifieri dik l-spillover bejn it-tnejn. Mela ħalli naraw xi ħaġa dwarek qabel nibdew nitkellmu dwar il-karriera tkollin. Kif bdiet l-imħabba tiegħek għall-mużika? Inti ġej minn għawdex it-tsiju tiegħek ġew vella wkoll sur mast tal-mużika, ġifieri xi ħaġa li tiġri fil-familja.
Ekku, proprju l-familja kienet l-ambjent ideali fil-kuntest ta' t-tfulija tiegħi, il-nannu tiegħi.
Kellek kont se ngħidlek kellek anke n-nannu.
Missier Joe Vella li kien speċi l-ewwel li beda di tradizzjoni u allura fl-ambjent tagħna kien kienet importanti ħafna l-mużika. Missier jaraf ukoll li allura kien ġej minn ambjent ukoll mużikali fis-sens li hu stess kien idoqq sija fil-banda sija fl-orkestra t'għawdex u kien għallim ukoll u fil-fatt l-ewwel prinċipju mużikali minn meħdan il-familja intima tiegħi il-papa għax naf jien dak iż-żmien anki x'inħares lura ċertu metodi li minħarma kellhom sistemi akademiċi kien juża pereżempju biex iħajjarna u jispjegana ċertu ritmi anki tip ta' percussion instruments li allura llum x'inħares lura u qed jara sistemi akademiċi bħalma l-orf method eċċetera jibda jirrealizza ċertu konnotazzjonijiet mingħajr l-ebda ħsieb ta' xejn imma wieħed jifhem.
Ma kienu jaslu?
Iva, naħseb li fil-fatt meta wieħed iħares lura jibda jara ċertu inti u jxensu sistemi kif kienu jisir it-tagħlim anki għawdex dak iż-żminijiet qed nitkellem fuq bażi mhux professjonali anzi, imma li kien fija ħafna mor propju kien fija ħafna involvement. U dan kien jirrifletti sistema ta' għawdex ta' dak iż-żmien.
Meta ta' dak iż-żmien kollha meta tajna l-ħamsinjat.
Fis-62 twilet jiena. Eventwan ftit kellna possibilità ta' tagħlim
fil-mużika f'għawdex.
Fil-mużika speċjalment ukoll b'mod sistematiku akademiku kont fortunat jiena illi fl-ambjent tal-familja kienet tini ċertu tagħlim indirett kif diġà spjegajt u iktar il-qudiem konna ndoqqu per eżempju ħafna ma nannu jiena hija nannu alba konna nagħmlu ċertu affarijiet pereżempju kont ndoqq kontrabbaxx jiena nannu violinu hija l-pjanu.
Fil-fatt ħu kwa Stephen Attar.
Stephen Attar, il-lum mużiċi stabilitu kol, kompozituru kol, illi tidra ċertu affarijiet, anki li ħaġa importanti ħafna, tinqata' mixkil tal-pjanizmu li ħafna drabi jillimitak li tkun id-doq waħdek biss. U għadha kien importanti ħafna anki l-outlook lejn il-mużika kienet saret b'mod iktar pragmatiku. Jekk mhux akademiku u anki ittik ċertu
Ftuħ.
Ftuħ anki kif inti ħa taħdem ma' ħaddieħor. L-istess through il-ħidma konna nagħmlu, pereżempju ndoqqu fil-orkestra tal-Knisja tan-Nannu, jew murru miegħu nagħmlu jgħallem il-kori l-awwel hemm mas-sistema tal-Knisja. Pallu istruzzjoni indiretta li xi nħares lula. Tinduna li kienet ħalliet effett u effett importanti. Dik li ngħidilha l-università tal li tkun fija waqt li qed tagħmel ix-xogħol.
Direttament, direttament. Li titgħallem waqt li tkun kif qed tgħid inti jkun għaddej ix-xogħol. Imma għawdex qed nitkellmu għawdex ta' 60-ijiet sewwa jew inkella ta' 70-ijiet. Inti mbagħad bdejt tistudja l-mużika aktar b'mod formali, ma bqax li tgħallem il-mużika biss b'dan il-mod informali kif qed tgħidilna jew inkella fi ħdan il-familja. Mbagħad speċjalizzajt iġvera, speċjalizzajt f'Malta jew inkella f'għawdex.
Le, fil-fatt jiena eventwalment.
Żdiedu l-opportunitajiet f'għawdex sa dan it-tant?
Ara, sa fi żmien il-formazzjoni tiegħi ftit li xejn. Fil-fatt l-istudju avanzat għamiltu mazziju tiegħi. U għallu għajt l-ambjent tal-familja b'mod ħafna drabi formali ħafna ġifieri li ovvjament kien joqgħod Malta jiġi għawdex jew lura nisir u ftit ħin eċetera eċetera korrispondu insomma b'dak il-mod imma mbagħad għamilt ovvjament l-universitajiet sorry l-eżamijiet formali tal-London College. U eventualment ħadd il-fellowship fil-kompożizzjoni. Imma baqa kollox marbut ma dak l-ambjent. Issa sejtni domanda importanti, inbidlux l-opportunitajiet jew le. Mhux wiss sas-sebgħinijiet, fil-fatt jaħos li l-revival kbir f'għawdex kien fil-fatt kont l-università jiena wkoll qed nagħmel l-accountancy. U għam il-kors l-accountancy fl-ist, dakiz minn konna studjaw sitt-xur, fil-sitt-xur li konna nkunu workface, konna nistudja li konna xedda fuq il-mużika, u għam l-eżamijiet tal-mużika, diplomi. U proprio f'dak il-periodu, anki b'da revival ġdijt, fejn konti mżeja biex n-organizza konsert għawdex, niftar ċirkolo Gozitano, iktar tart il-kultura mbagħad. U kien dan revival, dejna nagħmlu concerts mill-ġdid għawdex, u dak kien ilu nieqas minn żmien il-BI kif nismagħhom jgħidu ma speranzajtux. Oltre minn hekk għawdex kien sa dak iż-żmien, jew f'dak il-perjodu aħjar kien hemm biss il-banet u l-mużika fil-Knisja. Apparti, ovvjament li kien daħal mbagħad il-hi-fi eċetera, u kienu bdew isiru l-opri.
Kienu
il-bidu tal-opri, imma apparti l-opra. Ma konċ tara kunċert, ma kienx jeżisti l-sistema ta' kunċerti li l-lum hija għall-grazzja tal-li ħafna qawwija għawdex għandna kunċerti kemm kważi kemm trid u ċertu kunċerti anki ta' standard tajjeb. Illi dak iż-żmien kienx jiena nħossni fil-fatt.
Meta tgħid dak iż-żmien mhux qed nitkellmu xi mit-sena.
Le, 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 nitkellmu 20 sena ilu l-iżjed fil-bidu tal-80s. Imbagħad spinta wkoll kienet dak iż-żmien. Allura, il-bidu tal-television f'għawdex, għen u koll niftakar ċertu pioniera bħal Joe Borgiko, dak iż-żminijiet li kien ta' ċertu opportunità anki l-element għawċi li jesprimi ruħu anki mużikalment, per eżempju. U dan kien ħoloq ċertu revival, mbagħad kien hemm anki l-input tal-kultura, bdejna għamilna xi concerts mill-kultura. L-involvement tal-gvern beta dejjem jiżdietu jikber imbagħad l-iskola tal-mużika. Insomma, s-sistema nbidlet radikalment.
Minn dukon tifel inti llum minn hekk hemm xi tfal li qegħdin jistudjaw il-mużika l-opportunitajiet fejn jistudjaw ma' ħafna ikbar milli kellek inti.
U anki l-fatt li daw li tmisma' konsert m'għandek xi fejn tiġi Malta bil-fors. U anki li tipparteċipa f'konsert hija xi ħaġa li llum hija iktar naturali u.
Qabel ngħaddu biex nisimgħu il-mużika, għax ovvjament la kull qegħdin nitkellmu ma' mużiċist Malti inkunu rridu nisimgħu il-mużika tiegħu, jew il-mużika li jkun involut fiha. Inġi għadt dawk li huma interessati jew dawk li jipparteċipaw fil-mużika, in-numru huwa kbir tagħhom bħal għawċin jiġifieri?
Jiena naħseb illi għawdex illum il-ħaqna numru ta' involvement mużikali li proportional għal għall-erja ta' għana u għal-numru ta' nies u għakbir ħafna. Essa għanna limitazzjonijiet ta' lim, ovvjament, biex wieħed jieħu ċertu tip ta' tagħlim irid jitlaq minn hemm jew biex ikompli jespandi, però għandna illum ammont sostanzjali anke tieħu pereżempju semmejna l-mużika fil-klejjes. Illum issir b'mod ħafna aħjar minn qabel għandek elementa ħafna aħjar, għandek ċertu speċjalment f'dak li għandu x'aqsam għall-korda minn improvement kbir. Minn meta bdejt niddereġi fil-knejjes jiena sal-lum nara improvement enormi u ta' kollu jgħin biex l-istanzas dejjem jibqgħu jolew u nibqgħu għadejn il-qudiem. Ovvjament baqgħna ħafna fejn imorru. Biss.
Imma dan l-iżvilupp kien snowballing waħda wara l-oħra mingħajr waqf.
Dan huwa ċirku. Ċirku vizzjuż li ħaġa tolqot il-oħra u dejjem timmeljora. Ovvjament sakrifiċċju huma kbar biex taħdem anki għawdex u biex toħloq attività għawdex. Fejna fjena ħan noħloq attività jiena bil-kor tiegħi, pereżempju, jiena qabilli niġi Malta nagħmela. Għalkemm fiha forsi xi ftit speżi żjed peress inkunu għawdex, però meta noħolqu aħna l-attività hemmhekk inkun qed nagħmlu xi ħaġa ta' mor proprju anki għall-reġjun tagħna li qed nagħmlu l-attività hemmhekk li għandek nies inqas forsi min ħaj jisimgħuk. Għandek exposure inqas, però nemmnu li dal-proċess u qed jagħmlu ħafna illi qed jagħti ċertu identità kulturali lill-gżira tagħna.
Attivitajiet ta' kunċerti ngħidu aħna, jew ta' kor, mhux tal-knisi għax dawk kull parroċċa jkollha l-kappella tagħha u fil-festa kulħadd ikun irid jisma' l-mużika marbuta ma' dik il-festa. Imma xogħlijiet ta' kunċert jew kor jew recital isiru iktar irrabat immaġina milli fil-ħula oħra, alla voglia naħseb anki fil-ħula l-kbar illum dieħla wkoll u anki f'ċertu lukandi.
Mhux biss irrabat fil-fatt għalkemm hemm attività qawwija irrabat u ħafna pereżempju uħud il-maġġoranza tal-korit huwa mir-rabat. Aħbart il-parrokjali, li għet jirajt anki jirajt li kien hemm żvilupp qawwi anki fis-sistema ta' korijiet parrokjali u fil-livell tagħhom. Però hemm ċertu korijiet anki fl-irħul llum li huma ta' standard tajjeb, li qed jagħmlu anki attività tajba, barra minn hekk hemm ċertu gruppi anki mużikali, banet, eċċetra, għax li għet jirajt jgħid anki l-iżvilupp fil-banet kien qawwi ħafna daħħar snin, u jgħin definittivament, apparti l-standards, il-attività per se tajn fija nfissa. Ħan nagħmel kumment interessanti ħafna ta' personalità barranija, professjonali li qed tgħix għawdex, qed tgħix l-arb u l-arb waħda mill-aħħar pajjiżi villaġġi għawxi li ħolqu l-banda u dan impressjonat enormi dil-persuna li l-fatt li ara tifel jew tifla għaddejja minn ġol pjazza tal-arb.
Iġor biss
l-istrument diġa hija attività li forsi pajjiżu tant kbir kemm u kbir villaġġ żgħir daqshekk ma tarajiex. This is healthy in itself. U allura anki għandna attività anki f'ċertu irħul anki.
Eh, ma kieku jkollok itella kunċert inti li rkiedi preparazzjoni kbira. Nimmaġina tippreferi tagħmlu jew Malta jew ir-Rabat jew f'xi lukanda. Kieku jkollok tagħmlu f'raħal żgħir tagħmlu. In-nies jipparteċipaw ta' dak ir-raħal jew għadhom s'issa marbutin iktar mal-banet u mal-festi, mal-mużika tal-knisja ġifieri.
Il-lokalità fejn mhijiex daqshekk importanti dejjem. Il-għaliex, inti m'għandek l-ebda garanzija li ħarġuk in-nies tal-lokalità. Illum għawdex hemm ċertu kategorija jew kategoriji ta' nies li jattendu l-kunċerti.
Isiru fejn isiru.
Isiru fejn isiru. Fostom għandek il-nies għawċin li huma interessati fil-mużika, għandek ammont qawwi ta' foreign residents li jgħodu għawdex u li jattendu tajjeb ħafna, għandek xi ftit minn Maltin illi
jekk inti
tkun għamiltu f'ġurnata tajba ħajjitilgħu jew ħajkunu għawdex u ħajattendu, allura il-venju mhijiex daqstant importanti. Loġistikament forsi r-rabat iżjed komdu, però jiena minnata l-aspett tal per eżempju l-korti għaj, n-organizzaw attività konċertistika spess, ta' konċerti spess, li namluħ l-emmulaw, postijiet varji, ġifiri manna lebda limitazzjoni ta' fej, anki lokandi, lokandi ovvjament jekk qed mor lokandi hemm se tkun ir-Rabat.
Però jien naħseb li ma jistax tippretendi li f'kull raħal se ssib teatru attrezzat. Allura inti tkun trid taħdem bil-faċilitajiet li għandek.
Ovvjament u fil-fatt tneħħis teatri l-kbar li allura ħafna żabi ma jipprestawx ruħhom għall-attività ta' kunċerti b'kor jew recitals eċetera.
Ġiet għandkom teatri kbar enormi. Eżatt,
teatri kbar ta' għawdex. Ħafna drabin fiċċu venues li huma eżgħar, tipo Knisja, tipo sala u jew sala ta' Lukanda, u fil-fatt forsi waħda mill-affarijiet li issa wieħed ta' min jibda jaħseb sew għawdek hija sala ta' proporzjonijiet medji għal-kunċerti li mhix it-teatru kbir, imma enormi, imma sala komda sala li kbar imbagħad mill-exhibition hall li għandna Pjazza San Franġisk fil-Ministeru li wieħed irid jgħid li dik ukoll kienet riżultat ta' wara l-80s li allura tat possibilitajiet ġodda anke fejn wieħed jagħmel kunċert, eċetera, eċetera, anke l-fatt li kien hemm pjanu. L-ewwel baby grand piano li kien hemm available. Insomma, wieħed irid ħares li jaf dan il-kuntest.
Ħanif u ftit Colin, ħan nibdew nisimgħu ftit mużika. Biex se nibdew?
Mela, il-programm inti bdejtu b'Carmelo Paċu, jiena l-ewwel biċċa wkoll Carmelo Paċu. Is-sena l-oħra għamilna l-kunċert tal-anniversarju ta' Paċ fit-Teatru Manuel, bl-Orkestra Nazzjonali, l-kor Gawlitano Solisti, eċetera. Organizzat mill-Imdina Cathedral Museum u minn din nistgħu nisimgħu recording ta' pratikament l-ewwel track Plantation Sketch l-ewwel moviment.
Tajjeb li ngħidu li Carmelo Paċe mhux biss kien għallim li huwa magħruf ma' kulħadd ma' kull mis-subajħ mal-mużika b'xi mod jew ieħor, imma anki kien kompożitur li kiteb kull forma u kull ġeneru ta' mużika hux vera. Mek Colin kenna lilek bħala direttur mużikali għat tiddirriġi l-Orkestra Nazzjonali f'dik il-kompożizzjoni ta' Carmelo Paċe. Irdu ngħidu li huwa xogħol li anke recording ħareġ tajjeb ħafna U ġieħ li l-Karmelo Paċo ġvera li kif għadna huwa id-dojen tal-mużiċisti Maltin.
Ekku, ekku, fil-fatt dak kien live recording, ovvjament fit-teatru, mhux taqshekk faċli biex tirrekordja laqqas imma. Anyway, l-iskopu li wieħed jibqa' jkollu rekordju tal-okkażjoni.
Issa ħa nitkellmu dwarek, hemmhekk smajnik bħala qed tidderieġi sewwa sur rimas, issa ħa nitkellmu dwarek dwar bħala kompożitur. Ovvjament naħseb li fil-bidu l-ewwel xogħlijiet li komponejt kienu marċi la inti konti anke involut jew inkella mużika sagra għall-knejjes, ma nafx kienha żbaljata.
Iva u le, insomma, l-ewwel prattikament meta kont qed nagħmel l-istudji tiegħi teorija avvanzata u kompożizzjoni, ovvjament l-esperimenti tiegħi fil-biċċiet li ħan nagħmel kif l-ewwel kompożizzjonijiet. Imbagħad ktibt iva niftakar ktibt xi marċ ukoll mużika tal-knejjes le mhux wisq.
Naf li għandek oratorju, ma issa fil-fatt dak li għandna programmat silta mill-oratorju dedikati li San Giuseppe.
Fil-fatt ta' kif kienet il-festa ta' San Giuseppe uftakart fih, sono dak huwa li baqa' l-ikbar xogħol twil tiegħi fil-kompożizzjoni għaliex.
Kif inħoloq da xogħol?
Dak inħoloq li l-parroċċa tal-qarar jiedu jagħmlu oratorju kommemorattiv u insomma niftakar għalhekk fil-lum is-sieri kien involut kuntattjaw lilu eventwalment spiċċajt ħa nagħmlu jiena kien l-ewwel xogħol kbir tiegħi fil-fatt.
Dak kien fin-90. Solisti,
kor u orkestra għandi l-recording live kien ċer rehearsal tal-Orkestra Nazzjonali Kor Gawlitano u solisti. Imma kompożizzjoni l-att ta' kompożizzjoni għalkemm dejjem ngħid li nixtieq nagħmel iżjed. Fil-fatt ma tantx nagħmel wis kompożizzjonijiet, nieħu ħafna ħin fil-direzzjoni, fil-preparazzjoni tal-korijiet u artistic direction li ġib magħha kwalunkwe tip ta' attività kunċertistika. Unfortunately li ħafna ħin l-aħħar kompożizzjoni għas saċ li kelli kienet issel oħra. Uddiesa ġdida, l-unika uddiesa fil-fatti għaj, dedikata lil-Papa li miet, missa breve sin onorem Johannes Pawli II, illi xolli li ħareċ għal-qalbi ħafna, miktub mod partikolari ovvjament biex jiġi performed waqt liturġija. U insomma xi xogħlijiet lemmu law għandi f'moħħi xi affarijiet issa forsi biżbi non nagħmel xi ħaġa. Però insomma l-aspett ta' kompożizzjoni mhuwiex daqshekk qawwi nixtieq li jkun iżjed.
X'inti tallem ukoll?
Eħe, jiena nimillej tiegħi naħdem l-iskola tal-mużika meta fetħet. Kien ieħor minn dawk il-proċessi li bidlu l-ħajja.
Itkellimna dwarhom fil-bidu?
F'għawdex mużikalment. Eħe, u allura ovvjament kienijiet jiġu limitati u eċetera, eċetera. Però naħseb li l-kompożizzjoni hija waħda minn.
Ma jal-qalbek il-kompożizzjoni?
Eħe, effettivament meta nagħmilha nieħu pjaċir, jiena daqsxejn self-critic kbir ma dan xogħol l-affarijiet mill-malajr u ndum għaliex ftexċik ftit dettalji illi effettivament joħdu ħafna ħin imbagħad anke meta nagħmel pereżempju l-arranġamenti ma nkunx kuntent mill-ewwel irrid proċess li ftit twil fejn ikolli ċertu ħin għal discernement eċetera eċetera. U allura dik ma tantx wis naħseb biex inkun daqshekk kreattiv li nagħmel l-affarijiet malaj. Allura nkun jeħtieġ li ftit ħin mhux ħażin u anki perjodi li wieħed irid jaħseb
jirrifletti
u dawk huma ftit neqsi minn ħajti. Imħabba schedules li huma ftit hektik u li jinvolvu.
Issa żvaġġew sejjer Malta.
A parti dik, u kol, ġifiri dik xaġa regolari parti minn ħajjitna. Imma tieħu ħafna ħin ukoll. Imma parti jekk il-ġurnata ittir ħafna għaliex meta wieħed ikollok ċertu ħit tipplanja titta' ma ċertu kuntatti organization wise qed nitkellem. Imbagħad il-ħin tax-xogħol, il-rehearsing illi meta tirreħersja korijiet, korijiet amaċer li ma jaqrawx, eċetera, eċetera, ħajju ħafna ħafna ħin anke s-solisti naħdmu naħdem ħafna magħhom għawiex mostly jkunu nistitit ħafna ħafna ħin magħhom. U allura ftit ibqalek.
Ħin ikun illimitat.
U l-istess.
Imma dall-oratorju San Giuseppe jgħat hemmhekk kon rekord u allura nista' nisimgħu.
Kif rekord jgħat ukoll allura għadu hemmhekk.
Mela, ħadd nisimgħu il-ftuħ tiegħu hux vera.
Iva, nista' nisimgħu.
Dan huwa xogħol miktub għall-orkestra.
Koru solisti.
Kor u solisti. Il-kor huwa tiegħek.
Gawlitanus.
Konna qegħdin nisimgħu parti żgħira ovvjament għax il-ħinu dak li huwa mill-oratorju ta' San Giuseppe, kompożizzjoni tiegħek li ktibtu għad li għal Ajn Sieli.
Għal-qala.
Għal-qala. Li ma sena kienet?
1990.
Hemmhekk kellna l-vuċi ta' Claire Massa, is-solisti l-oħra
kienu. Solisti l-oħra kienu Ruth Sammut sopran, ġewwa kulina tenur, Noel Galia, Baxx. Tifel u l-kor Gawlitanus il-kor.
Il-kor Gawlitanus il-kor. Però inti tħossib ukoll kor ieħor li huwa l-kor tal-katedral.
Ekku, il-korus Ekklesja Katedrali huwa l-kor residenti tal-katedral.
Għax inti maestro di kappella wkoll tal-katedral tar-Rabat.
Direttur tal-kor tal-katedral u maestro di kappella wkoll tal-katedral li huma żewġ roles
entitajiet separati.
Teknikament differenti għaliex il-katedral servi ovvjament fuq bażi Ġoċesana, allura hemm il-Maestru di Kappella tal-Katedral, u mbagħad hemm il-kor li huwa l-kor parrokkjali mbagħad jagħti servizz anki fuq bażi Ġoċesana u fil-kombinazzjoni kemm innijiel mhux mill-bidunet fil-fatt qed nokkupa żewġ karigi kappella, Maestru di Kappella u l-kor tal-Katedral. Ovvjament ikun hemm ħafna servizzi.
Konsenaj li kemm jinvolvik?
Involvu ħafna ħin u ħafna xogħol u dak li kont ngħidlek qabel u tifhem li wieħed ikun jaħdem ma' koristi volontari, dilettanti, għamiċer, għallura
jgħu. Pero bħala kappella, kem tkun involuta, kem ikolla servizzi bħala kappella?
Iktar kona servizzi bħala kor, bl-orkestra naqsu ħafna servizzi, pero ikun hemm il-servizzi kapitolari li huma spiss. L-aħħar kellna San Giuseppe, issa ovvjament diħlin fil-żmien il-għajt li ħajkolna ħafna ħafna servizzi. U hemm ċertu rabta, ċertu ammont ta' xogħol li jkun irid isir.
U allura din għal-fażi ta' ħajtek nistgħu nortuha wkoll ma' dak li konnet nitkellmu qabel mal-kompożizzjoni għax inti għandek anki xi xogħlijiet li ġew.
Eħe, fil-fatt, l-ewwel semmejt il-qudiesa, l-ewwel darba li segwejt il-qudiesa kien proprju fil-ħamsin sena tal-festi meta ġiet irregolata l-istatwa Santa Marija lill-Katedral mis-Soċjetà fil-Armonika Leone li tagħha jiena d-direttur ukoll.
Li għandhom it-Teatru Awrora.
Li għandhom it-Teatru Awrora, u hemm relazzjoni bejn il-Soċjetà Leone u l-Katedral. Eħe, u mbagħad għandi xi żewġ innijiet fil-fatt. Wieħed li ktibtu ukoll fiż-żminijiet meta kien din il-ħaq fin-91 jidhirli warda żbieħa tar-rebbija għandi recording imbagħad li huwa bl-orkestra wkoll minn waqt kunċert ta' mużika li ssir f'Santa Marija l-Katedral. U għamil kienu sena l-oħra propju għal-ħamsin sena tal-anniversarju.
L-orkestra tkun orkestra formata minnek għall-okkazjoni f'dan il-każ?
Bħal f'kull kappella oħra ssir il-mużika ovvjament tkun tassu rumas konċernat, imma ovvjament wieħed jaqgħad u jarma skont il-budget tal-parroċċa partikolari, eċetera, eċetera.
Kemm hemm arkivi mużikali għawċin li forsi ftit nafu bihom għaliex huma magħrufa biss man-nies tal-post?
Ara, fil-fatt din domanda interessanti, jien kont involut ukoll sewwa f'ċertu xogħol ta' arkivi jew aħjar revivals ta' ċertu mużika. Il-Katedral ta' Awdja għandu l-iktar arkivju sa fejn naf jien għalmen u rik Awdja. U l-iktar li jmur lura lejn xogħol ta' Francesco Azzopardi lejn tmiem is-seklu 18, hija the oldest extant manuscript Awdjax. Il-Katedral ta' Awdjax għandu relazzjoni qawwija jidher mal-mużew u mal-Katedral ta' Malta ta' Mdina, hemm ċertu kompożizzjonijiet li qed fit-tnejn u jidher li kien hemm anki rabta sostanzjali.
Ma kienu l-Katedrali Djoċeżani, wiex
bejn. Imma kienet għadda dak iż-żmien matriċi l-Katedrali.
Kien għadha mhux katedral.
Kien għadu mux katedral, dak għadu mux fil-tini parti ta' 19 seklu. U għallura din relazzjoni tmur iktar lura, mur interessanti ħafna. U hemm ħafna xogħlijiet illi jappartjenu għal minn dak iż-żmien law fis-19 seklu hemm ħafna xogħlijiet interessanti tipiċi ta'
kompożituri Maltin
u Awċin, imma anke Maltin, Burlo pereżempju, ma' Green, Buġejja.
Ġifiri, hemm arkivju rik. Studenti li forsi qegħdin jerġgħu jeditjaw dawn ix-xogħlijiet jew jistudjawhom hemm Awċin, hemm interess fihom?
Jidher li hemm interess mhux ħażin, saru teżijiet minn studenti Awċin li jagħmlu studji fuqhom, qegħdin xens tagħhom jew inkella studji analitiċi tagħhom.
U dan qegħdin ngħidu għall-katedral jew għall-knejja soħra.
Qed ngħidu l-ikbar għall-katedral fil-fatt sar ħafna studju fuq tal-katedral, però jeżistu arkivi sija privati. Sija privati hemm arkivi mhux ħażin ta' individwi. U anki f'parroċċi, però l-parroċċi ma tantx għandhom wisq, ġeneralment ikollhom ftit tagħhom, eċetera, eċetera. Ma hemmhekk hemm verament arkivju rik li jagħtik anki idea ċara ta' kif kien, kif suppost u kif apparentament kienet il-ħajja mużikali fil-knejjes.
Għax fil-knejjes minn dejjem il-ħajja mużikali kienet waħda li tifjorixxi ħafna.
Walla, ħares ma kienx il-knejjes speċjalment f'Awdex illi kif
kienet. Nżammew il-tradizzjoni mużikali ħajja.
F'Awdex, nonostante l-ispinta l-lum ħadu, illi żammew ħajja ħafna il-ħajja mużikali f'pajjiż.
Ħalli ngħaddu biex nisimgħu dina l-kompożizzjoni qasira tiegħek wieħed miż-żewġ innijiet li għandek.
Innu wieħed miż-żewġ innijiet l-iktar antik warda żbieħa tar-rebbija għall-kor, kor sekreżi katedrali dal-każ orkestra li kienet orkestra tal-festival li organizzajna dikinhar u
fil-Katedral
ta' Katedral ta' Awdjax huwa live recording ukoll u jien niddiriġi.
mela emmek kenna dak il-recording live mil-katedral ta' Għawdex u semmejna wkoll in-konnessjoni anke mal-katedral mis-Soċjetà fil-Armonika Leone u mela semmi Soċjetà fil-Armonika Leone semmi wkoll it-teatru li fih inti sajlek tid-deriġi opri għalat tastin. Fil-fatt meta bdejt tid-deriġi l-opri kontint l-ewwel wieħed kollin
l-opri bdew
fil-Awrora
l-Awrora bdew fis-77 Chris Ball. Sajt Butterfly, Surma Sammu, Joseph Sammu, li kien il-direttu tal-banda qabli jemmek. Jiena bdejt l-Aurora, il-direttur fi 91. Ftit wara bdejna l-opri, sep 94 l-ewwel opra, minn ċerti smu Trovatore. Insomma, pratikament bajna namlu kważi jgħidu hekk kull sena, issa jmiss il-forsa del destino li ħassir f'Ottubru ta' din is-sena. Bdew il-pjanijiet u mixjien issa biex wieħed jipproċedi li jagħmel ħabbar il-kast, eċetera, eċetera.
Ovvjament biex inti tagħmel dawna l-opri jirrikjedu ħafna preparazzjoni u ħafna nies. Inti tikkordina?
Eħe, koordinazzjoni hija koordinazzjoni importanti ħafna.
Xogħol wieħed importanti. Tikkordina, mhux vera.
Wieħed irid jara d-dipartimenti kollha jkunu qegħdin mixjin u jaħdmu. Kien hemm perjodi fejn matul dan iż-żmien fejn jien għamilt mhux biss is-sol ta' Sur Mast imma koordinazzjoni sħiħa kważi tal-proġett komplut anki mill-aspett organizzattiv u amministrattiv. Apparti teknikament, muzikali, eccetera, eccetera. Però definitivament dana u proġett li dejjem iħodlok ħafna ħin u tittaħseb u taħdem b'mod differenti kull darba għaliex l-opra fija nfisha titlob approaches differenti. Anki b'min ħadkun ħa taħdem, x'kantanti għandek, kemm ħajkollok minn barra, kemm ħajkollok minn hawn, orkestra xtaw jew ta' barra, l-aħħar opra l-Fedora kienet b'orkestra minn barra li tibdel il-planning kompletament. Imbagħad il-koordinazzjoni ta' rehearsals kif taf inti jaf kulħadd għawdex isiru b'mod intensiv ħafna fl-aħħar ftit jiem fejn wieħed jamalgama kollox u dak il-miraklu li ngħidlu il-miraklu għawċi ta' kif isiru l-opri. Ovvjament ċertu fihom limitazzjonijiet tagħhom, fihom vantaġġi tagħhom. Imma naħseb li fihom l-identità partikolari tagħhom li ma sibiex jekk tmur tara t-teatru pereżempju Manuel fejdu kif sar l-Opera Festival issa għaliex għandhom għandek ammont qawwi ta' volontarjat, għandek bit-tajp u l-ħażin li jġib miegħu illi jkollu dejjem it-taċċ imbagħad fuq il-prodott finali li joħroġ.
Fil-fatt kieku jkolli ngħidlek bejn wieħed u ieħor kemm ikun hemm nies involuti minn wara l-kwinti?
Laqqas tajda, ħan spjegalek għaliex. L-ewenet, għax ikun hemm numru esaġerat ta' nies. U sekin li tiddependi wkoll imbagħad mill-opra. Jekk hija opra li tirrekjedi bħal mill-Forsa tal-Destino, pereżempju nipprevedi ammont qawwi ħafna ta' nies fil-kor, fil-extras, nies li jridu jaħdmu fuq xieni ta' ċertu, pereżempju li jridu ċertu numru ta' nies. Jekk kienet l-aħħar darba l-Fedora, kienet tirrekjedi tim inqas ta' nies, kor żej, eċetera, eċetera, allura kienet fuq skala differenti, dimensjoni tkunu differenti, però il-volontarjat huwa qawwi u importanti ħafna.
U forsi dak huwa li għamlu l-opri f'Għawdex daqshekk partikolari u li għalihom jattendu ħafna u ħafna Maltin. Però qiegħda ninnota minn sena l-oħra li n-numru ta' Awċin dejjem jiżdied.
Hija
xi ħaġa tajba ħafna.
Dik li semmejna qabel li Għawdex hemm ċertu expectations illum anki nies li jikkonkorru illi kif semmejna qabel l-ambjent mużikali qed jinbidel. Qed ikun hemm lokal numru nies tal-lokal li huma interessati mhux biss biex jipparteċipaw imma anke biex jattendu. U għallura li
tirifatter kif. Hija ħaġa tajba. Dis-sena se jkun kun orkestra Maltija jew orkestra.
Dis-sena orkestra nazzjonali, l-orkestra nazzjonali kast suppost ikun bil ċertu ammont ta' kantanti barranin u xi wħud lokali wkoll bħal dejjem.
U l-kor tiegħek u x'bejra
ma' tiżi. Teatru Awrora u hekk f'dal każ issa
Ma m'dix jaqsa ma l-gawlitanis?
Le, le, ma n-dix jaqsa ma l-kolos eklezja katedralis.
Ma n-dix nis li huma elementi fihom kollha?
Le, issib nis li huma fit-tlieta, per eżempju, ma issib nis li jkunu, per eżempju, fit-teatru
tal-Awrora biss,
jew fil-kolos eklezja katedralis biss, jew gawlitanis. Huma entitajiet kompletament differenti, jekk wieħed irid jagħmel link, link l-unika link li tassib il-katedralu il-korus eklesi katedras u la
ura. L-ewwel semmejna l-ħuk li ħafna drabi jkun ukoll repetiter.
Eħe, jien ukoll hija fil-repetiter huwa l-organista tal-katedral, korus eklesi katedralis u l-pjanista.
Huwa Stephen Attar sewwa.
U l-pjanista tal-Gawlitano Squire. Kultant ma tkun hemm bżonn xi kultant jgħin ukoll fil-qasam tal-opra, però mhux daqstant il-għaliex ħafna drabi nagħmel ir-rehearsis tal-kor jiena u nirranġaw aħna dak il-ħin ma jkunx hemm ovvjament performance coming up il-pjano allura.
U barra nannu, barra missierek,
nannu
u barra tziju li u għasur maġ ġovella u barra
hu. Ovvjament, dina xaġa interessanti fil-familja tagħna li jiena qiegħed f'teatru, tziju qiegħed f'teatru li ieħor.
U ma tmarrux ta' xi xi?
Ġieli morna skont sitwazzjonijiet, imma taf inti sitwazzjonijiet mhux tal-partit, tal-banet għawdex huma li huma kultant ikunu daqsxejn li
sejħor
jaħarqu daqsxejn inqas, allura skont iċ-ċirkostanza. Hija xi ħaġa li qiegħed tippartjeni wkoll l-ambjent għawċi bit-tajb u l-ħażin tiegħu, u allura hekk inti tidra li hija parti mis-sistema u qiegħed irid jgħid hija lir-rivalità. Definitivament kienet taġit għawi lej l-kultura għawċija. Dana ma jistax jiċħdu ħadd sakemm ikun hemm limiti u rivalità li ħelti, jien naħseb li għandha tibqa' għaliex kienet din waħda mir-raġunijiet li waslitna fuq waslitna dal-standards.
U għandek ukoll l-itfal, partikolarment Jean Noël.
Eh, għandi żewġ tfal Jean Noël u
Jean-Louis. Meta mal-orkestra
nazjonali u kol, iva, iva, ilu jiddu għaxi snin u kol pala part-time mal-nazjonali. Eħe, ti studi għaddej mux ħazin, spjera li kompli għaddej, anki
zda. Iddu il-violin.
Iddu il-violin il-pjanu, l-um Jean Noël ġifiri wasal diploma level u kol, għandu l-RSM fil-violin diġa u ta' 15 kellu l-RSM u koll qed jipprepara.
Tal-mwinti?
Le, 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 jiena nibbekkjom ħafna u ħafna drabi kolli nakkumpanjhom jien avolja mhiniex pjanista, imma tfal iħossuhom iktar komdi li kollhom pjanista li mhuwiex tajjeb, imma li jaf l-emozzjoni forsi tagħhom u jaf fejn għandhom bżonn backing u fejn m'għandhomx anki mużikalment.
U fil-fatt issa fir-recording għandna proprju lil Jean Noël tajjeb li nisimgħu ukoll.
Ew hemmhekk qiegħed jakkumpanjah hija Stephen, hija recording li għamilna l-Gawlitano Squire xi sentejn ilu fil-Flow 5 fil-15-il anniversarju għandu meditazzjoni ta'
tajjiż
dak iż-żmien kienet kellu allura kellu 13 Jean Noël meta rrekordjani. Thank you.
Mela da kien it-tifel tijak Jean Noel attar li samman emmek il-meditasjon ta' jis akkumpanjat fuq il-pjano minn Hook. Stephen attar, di familja attar di l-lum edha l-spotlight kollu fuqa. Mela, l-axar l-ħagġa li sanitkellmu dwarha li x-ħin għadda wkoll hija inti bħala arranġatur, bħala bniedem li tagħmel arranġamenti ta' xogħlijiet anki ngħidu aħna xogħol miktub għal strumentu ta' dattaħ ngħidu aħna għal kor.
Eh, l-arranġament hija qasam ieħor li huwa qalbi mhux ħażin. U speċjalment f'ċertu perjodi jew skont l-eżiġenzi. Namel ftit arranġamenti mhux ħażin. Sija għal kor, sija għal orkestra, fejn naf jiena. Per eżempju x'tieni f'moħħi dal-aħħar sin mort bosta drabi Korsika Festival Internazzjonali u kien ikolli l-kompitu li nirranġa orkestra song tagħhom baħt li tiġi eżegwita mill-parteċipanti kollha. Orkestra kienet kun.
Ġifi tkun set piece.
Set piece li speċi kienet it-tema tal-festival tal-aqbija. Kienet l-aktar ħaġa li għal-jom kienet kun għal-album, kont nitla n-orkestra, n-dirġija, eccetera, eccetera, diversi drabi li għamil għaxxol. Bada għandi ħafna arranġamenti għal-choir, kena zewċ CD Sacred in Opera u Maria, li fjom ħafna arranġamenti tijaj, kantu għam il-kor, tijaj uħut minnom fuq anki temi well-known, fejna fjella f-Maria ta' Schubert arranġament tana, ovvijament jisiru bosta minn dat tip, aħna bati jibqaw tana, jkollhom it-touch tana, u għandi uħut minnom li huma l-qalba ħafna, anki ftit minnom, per eżempju, violin magħhom, jole. U dan għatina anki ċertu fizjonomija partikolari, identità partikolari, fil-waqt li tina anki ċertu mezza komunikazzjoni faċli mal-udjenza li ta' fit-temi allura segwi faċli u anki meta nkantaw.
Fil-fatti sanna Ave Maria. Mużika ta' Beethoven.
Mill-patetik sonata ta' Beethoven u arranġament tal-solisti, kwartetta solisti. Violin, piano u kor da parte missi di Maria l-kor għawli ta' nusħarax fit 2000.
Kolli, nina nir-ringrazzjak tal-li ġejt maħna l-lum biex nkunu nistaw naqsmu dinasi għan it-kelmu miħak dwar il-karriera mużikali tijak. Ovvjament, bħalma najt li l-mistiedna kolla, nawguralek ħafna l-qudiem, nawgura anki t-tifel tijak, u anki l-ħuk, u l-daw kolla li jiġu minnek, anki l-żajr, għax ma semmejniħx l-żajr.
Jova stil.
Li jismu?
Pierluwi.
Pierluwi u jdoq.
Jdoq piano violin u koll.
Piano bħalħuwa.
U fil-fat, involut fil-konċerti u koll.
Mela.
Biex nagħlqu ħan tkulla waħda mill-ewwel opportunitajiet li nħabbar li l-kor Gawli ta' Nus ħajillanċa festival wara light li jismu Gawli tagħna a Festival of Music dan ħajsir fuq 15 wara light inkluż opera workshop minn vocal coach internazzjonali Joyce Filzend Ingliża imma li taħdem ħafna l-Italja da Fenice u San Carlo Napli imbagħad għandna 5 kunċerti f'ġimgħa. Illi min isirit isegwu l-kalendar kulturali daw ranging from soloist to recitals to instrumental to choral.
Mela kif qegħdin naraw il-karriera tal-mistieda li kelli llum is-Sur Mascoli nattart ma tiqafx qatt, ma tiqaf qatt nawguralek iktar ħidma fejjida fil-qasam tal-mużika. U nirringrazzja wkoll is-semmija li segwewna, nirringrazzja it-tekniku li l-kenet mizzi. Nagħlqu propju bisilta mill-patetik imma fuq arranġament ta' Sur Mascoli Nattard ħan nisimgħuha Ave Maria. Grazzi ħafna.
Thank you.